sango na fewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA lolaka la Amerika uto Washington idi isango. Mobulu mobimaki na ituka ya Tanganyika sima na bubandi ya mumekano ya examen d'etat ya bayekuli ya suka ya secondaire. Bayekuli bayike ba panzipe ba timoto na biro ya sous-division ya enseignement primaire secondaire pétechnique ya Manono. Ba pasoli mikanda ya mumekano ya mokolo mwayambo pe ba lobi kumbu na bango e monanite tope code ya ba kumbu na bango e bongwani. Ba ipolisi ba kitaki na esika yango pe bazongi si kimia. Mumekano to se ordinaire ya examen d'état ya mobu 2021 mobandi lelo na itandu mobimba ekolo Congo démocratique pona bana bakelasi basuka ya secondaire koleka bana bakelasi kotonkama mwambe bazali na momekano mwango. Ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalu Kondende abeti pilolo na bobandi momekano mwango na Kinshasa kasi na Beni bayekoli bazalaki mingi te penza pona bobangi mbeba ekoki kosalama na momekano mwango. Bulaina Erika Smith.
Etozwami awa na kilasi eye biangini ya steti bungulu na ingumba Beni. Narcisse Muteba Kanchale, mundele mboka Beni a bianga kiba yekoli kozala soki mokete na bubangi.
Quel est meilleur élève avec un grand pourcentage édition 2020.
Mouyekoli ya yambo na mayele awa oekolo Kongo Demokratik auta na ingumba Beni. Yangwe kupesa biso bakunzi esengo bino pe pe babotu wa bino. Pona kosilisa na tie epai na bino penza ilikia.
Et je vous souhaite bonne chance à tous.
Na territoire ya Beni pe wapi ba ADF bazali koboma bayimboka mimekano miango miliki samaki. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Ba centre de santé tobisika ya bopesi li salisi li anzotundi bi simbami mingi kuleka na mbeba ya bomoto e salamaki na sanza ya motuba ya 2021 bisika bizali na bitumba na ekolo Congo Demokratika e pameli mukambi to directeur regional ya Afrika ya CICR comité international ya Croix Rouge yango e landi rapport ya bureau conjoint ya makoki mamoto e bimaki mposo muliki rapport ngwe lobi ete pene na 89,4% ya mbeba ya makuki ba momoto yibanaki na sanza ya sambo nde esalamaki na bisika bitumba bizali. Libanda lya mboka lingomba eta islamique ka indimi ete yango nde e beti ba roket moto ba libanda lya mpepo ya Kabul mukolomoko ya mbona suka ya bobimisi bato États-Unis ezali kosala na Afghanistan kolanda bokweyisami ya mboka na maboko ya bataliban. Bataliban balobi ba pikisaki ba rokete mitano kukwea na kubita kaba misila ba rokete yango ebita maki mwantango sima na mampingama Amerika kubita uto likolo mutu kamoko mozalaki kupusana na aeroport ya Kabul epai wapi bato mingi bazali kozela kubimisama. Kasi ba media ya Afghanistan elobi eti ba civil nde ba kufaki na kubita ya États-Unis ezali libota moko ko ya bato libwa mposo moliki bato peni na kama mibale ba kufaki na atanta mosusu bayi eta islamika basalaki na pembeni ya libanda ya mpepo ya Kabul basoda zumi na misato ya États-Unis bazalaki kati na bakufi. Tozungi na ekolo Congo Demokratika na Lubumbashi masasi mazali kubita mikolo miso na lopango moko ya yamba katoliko bayi katoliko bapameli bato bayike kumeka kotunga na makasi. Lucien Kaozi atunaki Monseigneur Fulgence Muteba
sengeli bato oyo bazosala na justice batu. Bazo sana na kadastre na ba consignonso baye ba kobatela mabele ya bato. Tozana 252 hectares mabele wana tosombaki yango depuis 1976 bato wana bazaba moyi ba miyibi balongwa et puis l'état a rendre biso justice tolingi bosolo tolingi justice
suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso vowalingala.com tu like pe Facebook na biso ezalaki wa bino sango. Merci.